As hy hartlike goeiemorgen broer en sister, baie baie welkom by ons thuis erediens vanochtend, ek hoop regtig dat het goed gaan met jou, kom ons val sommer dadelijk weg en ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, die Here is by jou en ek groet jou in sy naam as ek vir jou sê genade, en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broer en suster, ons tema van vanoggend is dit is 'n lekker dag vir boomklim en dit is sommer net so tong in die kies en ons praat eintlik oor Saggeus wat op daai groot dag in sy lewe besluit het vandag is die dag wat ek in hierdie boom klim. En ons gaan net nou sien wat dit beteken. So ons praat so 'n bietjie oor die kort mannetjie, Saggeus, en ons identifiseer so lekker met die kort mannetjie wat die boom klim, en dit is vir al jy van ons gunsteling sonnaarskoolverhale natuurlik, waarmee ons kinders ook lekker kan identifiseer, want hulle weet mos hoe lekker dit is om boom te klim, alhoewel Saggeus nou nie sommer net vir die lekker geklim het nie, hy het geklim met 'n spesifieke doel, maar hulle ken van boomklim, en hulle weet natuurlik wat het is, as jy graag ietsie wil sien, en daar is 'n klomp lang groot mense voor jou, en jy kan nie oor hulle koppe genoeg spring, om te kan sien wat jy wil sien. So ons identifiseer lekker met Saggeus, ons voel sy emosie, en het is 'n lekker story, wat ons kan lees, maar as ons die story so lees, dan sien ons dat daar is dinge in Saggeus se lewe waarmee ons kan identifiseer, en ons identifiseer graag daarmee, maar daar is ook 'n hele ander story hier aan die gang, en dit is wat die Here doen. Nou, as ons so oor die kort mannetjie praat, dan laat dit my sommer dink aan die story van die ou wat by die dokter aankom, en voordat hy by die dokter kan ingaan, die suster eers al die vorms invul, en sy vra vir hom, hoe lank is hy? Hy sê nee, 6 voet. Sy sê nee, goed, en sy meet hom en sy skryf op die papier neer 5 voet 10. Sy vra vir hom, goed, nou wat weeg jy? Hy sê nee, 100 kg. Sy sê okay, maar klim op die skaal asseblief en sy skryf neer 115 en sy vra, hoe gaan dit met jou bloeddruk? En sy bloeddruk wel raai. Voordat sy dit nou meet, hy sê wag. Toe ek hier ingestap het, was ek 'n lang, slanke man, nou is ek kort en dik, daar is mos nie 'n manier dat my bloeddruk normaal sou wees nie. Maar ja, nee, sommer net so 'n story, ons weet nou nie wat het Saggeus geweeg nie, maar ons weet, hy was 'n kort mannetjie en daarom het hy in die boom geklim. Goed, kom ons lees, broer en suster, Lukas 19 vanaf vers 1. Jy kan jou Bybel oopmaak daar by Lukas 19 en jy kan hom sommer by jou hou. Ons gaan net nou, gaan ons regtig so deur die teks ook wandel, stukkie vir stukkie. So as jy jou Bybel by jou het, kan jy hom sommer daar oop hou. Lukas 19 vanaf vers 1. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham, die seun van die mens, het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees net tot daar. Nou broer en suster, soos ek net gesê het, is dit een van daai stories in die Bybel, wat ons onself regtig kan inleef in die gebeure, kan identifiseer met die karakters, maar ons moet onself afvra met watter karakter ons die meeste identifiseer. Nou gewoonlik as ons die storie in die sonnaarskool leer, dan wil ons graag hê dat ons kinders ook moet raak sien dat wat met Saggeus gebeur. En sê ons ook vir hulle dat Kyk na Saggeus se voorbeeld en as jy by die Here wil uitkom, dan moet jy seker maak dat daar niks is wat jou keer nie, dat jy alles in jou vermoë sal doen om die Here om by hom uit te kom, soos wat Saggeus die moeite gedoen het om die Here te kan sien en dat ons Saggeus se voorbeeld moet volg en dat ons ook verder sy voorbeeld moet volg wanneer ons tot bekering kom, soos wat Saggeus tot bekering gekom het. En dat hy gesê het, maar hy sal nou anders leef, hy gaan nou 'n nuwe lewe leef. En natuurlik is dit goed en mooi en reg, maar dit is net die helfte van die story. Want hier is ander karakters waarmee ons nie graag wil identifiseer nie, maar dit is eintlik ter wille van hulle wat hierdie gebeurtenis hier opgeteken word, sodat ons wat dit lees dit ook kan sien en onsself daarin kan inleef. En nie net vir Saggeus raak sien nie, maar ook vir hulle wat na hierdie storie kyk, na hierdie gebeurtenis kyk en bietjie vra en dan dat die Here ook vir hulle aanspreek. Ons gaan so bietjie deur die teks kyk en dan gaan ons sien hoe dit op die einde uitspeel. Goed, jy gaan sien op die skyfies is die woorde so bietjie donker. As jy dink daar's nou fout met jou TV en jy kan nie lekker lees nie, dit is nie so nie. Daar is 'n rede daarvoor, ons wil net so die stukke wat in wit uitgelig is oorgesels, soos wat ons so deur die teks gaan. Goed, dan is dit eerstens is dit opvallend dat ons sien dat die Here dan in Jericho aangekom het en dat hy daardeur op pad was. Nou, dit is interessant omdat Jericho hier nie 'n opvallende of belangrike stad was in Jesus se verhaal of in sy journey wat hy op was, dat daar die een of ander profetiese uitspraak was wat nou hier moes waar geword het om die feit dat hy deur Jericho geloop het. Nee, Jericho was nie wat Jesus aanbetref 'n belangrike stad in sy verhaal nie. Maar dan lees ons dat die Here hier deur geloop het. Nou ons ken natuurlik die stad Jericho, dit is ook 'n bekende stad wat in die tyd van die Ou Testament het die volk toe hulle by die beloofde land ingekom het daar om die stad geloop en die Here het vir hulle die stad ook in hulle hande oorgegee en toe die ramsoorings blaas en die manne skreeu toe val die mure plat. En hierdie stad Jericho is net suid van die ou stad Jericho gebou en het die Here daardeur geloop. Soos ek sê, daar is ons nergens 'n ding wat gesê het en so is vervul wat deur die profeet gesê word dat die Messias deur Jericho moes gegaan het. Daar is nie sulke goed nie. Maar hier het die Here 'n ander afspraak, nie met die stad nie, maar met Saggeus. En kom wys hy, kom openbaar hy iets van die Vader se hart hier in Jericho. Maar dan lees ons ook dat hy was op pad deur die stad. Hy was met ander woorde pertinent op pad iewers heen en Jericho was maar op daardie pad. En dat die Here op pad was Jerusalem toe op hierdie stadium. Dat hy op pad was om te gaan sterf aan die kruis in Jerusalem. Nou, moet ons dan met ander woorde ook weet dat as ons praat van Jericho, dan is dit 'n besige stad, dit is 'n handelsstad. En is hier 'n klomp mense hier by mekaar, omdat ons, as ons net 'n paar bladsye of 'n bladsye of twee terugblaai in die Bybel, in die vorige hoofstuk sien hoe dat die Here daar net buite die stad 'n wonderwerk gedoen het. En dat die skare van mense hier begin het om by mekaar te kom en dat hulle agter die Here aangeloop het. So geen wonder dat 'n kort oukie, so Saggeus dan, gesukkel het om tussen die skare te kan wat nou mense dit 'n glimps die Here te kan sien en dat hy op die ouene in die boom klim om dit te kan doen. Nou, dan lees ons ook Saggeus se naam beteken skoon of onskuldig en is dit eintlik ironies want die arme man was gesien as alles behalwe dit want ons lees, hy was die hooftollenaar. Hy was van die tollenaars wat die slegte mense was volgens die volk, volgens die fariseers, was hy die hoofman. Hy was die hoofskurk. En weet ons dat die tollenaars het saam met die Romeine eintlik gemerk en het Romeinse tolgeld van hulle eie volksgenote op die ouene geëis. En nog boonop het hulle self verryk deur die pryse so bietjie op te stoot en nie net dit te vra wat die Romeine wat die Romeinse owerheid gesoek het nie, maar so bietjie meer gevra het waarmee hulle dit in, wat hulle dan in hulle eie sakke gedruk het. So hy was die hooftollenaar, hy was die ryk man En nou ken ons die stories en die gelykenisse van die Here en die manier daaroor die tollenaars en die res van die evangelies gepraat word, dat hierdie ouens, hulle was gesien as skelms, as slegte mense. En sien ons die story ook van die fariseer wat gesê het, maar dankie Here dat ek daarom nie soos hierdie slegte tollenaar is nie. So die arme ou het 'n naam gehad wat nie by hom pas nie. Hy het 'n slegte werk gehad. Hy was gesien as 'n skelm en dan lees ons nog ook dat hy kon nie die Here sien nie omdat hy kort was. So hy was nog kort ook daarby en dit dinge gaan nie so lekker vir die ou nie. En dan lees ons dat hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom. Nou in die omgewing, in die samelewing waar in hierdie hele ding afspeel, is die belangrikste waardes is die waardes van eer en skaamte. En weet ons dit uit al die evangelies, sodat eer en skaamte die hele tyd 'n rol speel in al die gebeure en die strydgesprekke tussen die Here Jesus en die fariseërs en die vrae wat daaraan hom gevra word en die manier hoe hy dit antwoord, is die eer en skaamte ding die heeltyd teenwoordig. In ander woorde, as jou eer toeneem, dan moet 'n ander ou se eer afneem. En is iets soos vir 'n volwasse man om te hardloop in die openbaar, nie iets wat jou eer laat toeneem nie, want dit is iets wat kinders doen. En net so ook is om in 'n boom te klim iets wat kinders doen. So dit is nie aanvaarbare gedrag vir 'n volwasse man. Maar hy het dit gedoen met 'n rede. Hy was bereid om hierdie skandalige ding te doen deur in die openbaar te hardloop en in 'n boom te klim soos 'n kind, omdat hy hierdie brandende begeerte gehad het om die Here Jesus te kan sien. Nou natuurlik het hy teer hierdie tyd al gehoor van die Here Jesus. Hy het die skare gesien rond op dam of meer word, en hy het gehoor van die wonderwerke van Jesus en het hy iets daar in sy hart gehad wat gemaak het dat hy wou die Here sien. Hy het geweet dat hier is iets wat hy nog nie gesien het nie. Hier is iets, iemand wat hy nodig het. En wou hy graag ook sien hoe lyk hierdie Jesus waarvan almal praat. En daarom dat hy bereid was om in die boom te klim, om te hardloop en in die boom te klim en nie bekommerd te wees oor wat mense van hom dink nie. Wat in daardie situasie vir iemand soos hy 'n groot ding moes gewees het, dat hy bereid was om daardie eer prys te gee. Maar hy wou dit graag doen omdat hy graag die Here wou sien. En dan sien ons hoe dat die Here opkyk en dat hy vir Saggeus aanspreek en dat hy vir hom sê: "Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Nou is dit opvallend hoe dat die Here met Saggeus werk hier. Hy kom nie en stel homself voor aan Saggeus en het 'n hele storie en protokol waardeur hy gaan of wat ook al nie. Hy roep vir Saggeus op sy naam. En dit moes vir Saggeus 'n groot gebeurtenis gewees het. Hy wou graag hierdie rabbi sien waarvan al die mense praat. Maar hy kon in sy wildste drome nie gedink het dat die rabbi hom gaan sien daar in die boom waar hy gesit het om vir hom te kyk nie. Wat nog om te praat van dat die rabbi hom sou aanspreek, dat die rabbi met hom sou praat, dat die rabbi sy naam ken, dat die rabbi hom op sy naam sou roep. En dit is wat die Here Jesus doen. Hy roep hierdie slegte man, hierdie tollenaar, roep hy op sy naam en hy sê: "Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan." Hierdie woordjie vandag is nie sommer net daar nie. Dis 'n woordjie wat oral in die Lukas evangelie voorkom en is baie belangrik, want vir Lukas is die oomblik nou hier. Dit is, moenie wag nie, die oomblik is hier. Die Here roep vir Saggeus op sy naam en dan lees ons verder dat hy het die Here Jesus met blydskap ontvang. Natuurlik sou hy, en dit is so goed dat ons dit ook so hier lees, dat dit nie net is dat die Here Jesus saam met Saggeus na sy huis toe is nie, en dat hulle daar gaan eet het of wat ook al nie. Hier is emosie betrokke. Saggeus het die Here met blydskap ontvang. En eintlik kan dit tog nie anders sien nie, want hy kry meer as wat hy gedink het hy gaan kry. Hier gebeur 'n groot ding. Hierdie Jesus het hom op sy naam geroep en hy wil na sy huis toe kom om by hom tuis te gaan. En dit is nou hier waar die story nou so 'n bietjie 'n snaakse draai begin loop. Nou en dit moet ons nie miskyk nie. Dat die Here Jesus dan by Saggeus tuis gaan en dat hy by dan 'n sondige mens tuis gaan. En nou kyk die mense van buite af en hulle sien dit gebeur. En nou begin die tonge begin dan nou op en af spring. Kyk net wat doen hierdie rabbi. Ek weet dan nie. Hy gaan alweer by sondige mense tuis. Hy gaan sit by hierdie sondige tollenaar aan die tafel. Dit kan tog nie wees nie. Dit is nie aanvaarbare gedrag vir 'n rabbi nie. En moet ons hier dan nou nie onsself vasstaar teen die res van die verhaal en hierdie deel miskyk nie. En moet ons ook iets van onsself in hierdie deel van die verhaal ook raak sien. Want dit is ongelukkig is dit baie keer wat gebeur. Dat mense eerder maar net men met die groot en belangrike en heilige mense wat volgens ons standaarde heilig is. En dat ons as Christene baie keer juist hulle wat die Here se liefde die nodigste het, eerder vermy, omdat ons dink nee, daai mense is daarom te sondig. Ons hoor, ons voel al klaar iets van dit wat ons in die afgelope paar weke by Jona en sy stryd oor hoekom hy nie Ninive toe wou gaan nie ook ontdek het. En sien ons iets daarvan hier wanneer die mense se tonge begin losraak en hulle sê nee, dit kan nie so wees nie. Hierdie heilige man kan tog nie met hierdie sondige ou gaan meng nie. Maar dan sien ons 'n wonderlike ding gebeur. Want Saggeus het dan die Here by sy huis ontvang, aan sy tafel verwelkom en dan sê hy: "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug." En dan sê die Here vir hom: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham." Kyk mooi wat hier gebeur. Die Here Jesus het nie by Saggeus tuis gegaan en of vir Saggeus daar in die boom gesien en gesê: "O Saggeus, ek is so bly om jou te sien, maar hierdie tollenaar besigheid, ons moet eers 'n bietjie daaroor praat." Of vir hom gesê dat daar 'n sonde in sy lewe en voordat ek by jou tuis gaan, moet jy eers hierdie ding bietjie uitsorteer in jou lewe. Nee, die Here gaan nie na hom toe en val hom aan en sê vir hom waarmee hy alles sleg is nie. Die Here roep hom op sy naam. Hy gaan by hom tuis. Hy steek die grens na hom toe oor. Hy steek sy hand na hom toe uit in liefde. En dit is daardie liefde van die Here wat Saggeus, die sondaar, die tollenaar, se lewe verander. Die Here kom na hom toe en sê: "Kom na my toe. Ek wil by jou wees. Ek wil by jou tuis gaan." En dan het daar redding vir hierdie huis gekom as gevolg van die liefde van die Here. En dan lees ons hierdie woorde wat dit eintlik so mooi bevestig. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Gaan dit weer lees. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ongelukkig val ons ook baie keer in daardie struik dat ons wanneer ons na ons eie lewens kyk en dan vergelyk met ander mense en ons dink oor hoe ons met hierdie godsdienst ding moet maak, hoe ons met ons geloof moet maak, met wie ons moet praat, ons saak met die Here ensovoorts ensovoorts, dat ons maar in dieselfde struik trap as die fariseërs van daardie tyd. En dat ons dink maar die kerk en die Bybel en die boodskap van die Here is eintlik maar bedoel vir hulle wat lyk en dink soos ons en goeie kerkmense is, terwyl die Here juis gekom het vir hulle wat verlore is, om te soek en te red hulle wat verlore is. En as ons dan by Saggeus ietsie kan leer, dan is dit dat ons moet weet dat ons is almal te kort. Ons is almal te kort om die Here se genade te verdien. Ons almal ken daai een plek in die huis teen 'n kusyn of teen 'n muur of wat ook al wat ons kinders so meet soos wat hulle groter word en jy die liniaal op die koppie sit en jy maak 'n merkie met die potlood en so skryf jy op soos wat hulle groter word en sodat die kerfie so opgaan en opgaan en langer word en langer word. Nou in ons geloofslewe, broer en suster, is daar nêrens 'n kerfie wat ons op die kusyn of op 'n leertjie of wat ook al kan sit waar ons kan sê maar nou het ek dit gemaak. Nou kan ek die Here genoeg beïndruk om my te red. Nou het ek genoeg gedoen dat hy genoeg van my sal hou of sal dink ek is goed genoeg sodat ek gered kan word. Nee, broer en suster, ons skiet almal tekort. Romeine 3 vers 23 en 24 bekende woorde, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Broer en suster, dit is die blye boodskap dat die Here ons red omdat hy goed is en nie omdat ons goed is nie. Hy red ons omdat hy genadig is en nie omdat ons dit verdien het nie. Hy red ons omdat hy ons skoon gewas het sodat ons sonder sonde, skoon gewas van ons sondes, vrygespreek voor hom kan staan. Ons kan onsself nie red deur goeie dade nie. Ons doen goeie dade omdat ons nie anders kan nie as om vir die Here te wil dankie sê vir dit wat hy reeds vir ons gedoen het. Die ewige lewe is nie 'n pie in the sky when you die nie. Dit is hier nou. Die Here het dit reeds vir ons bewerk. Hy sê dat ons wanneer ons aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kan hê, nie eendag sal kry, miskien dalk as jy dit goed genoeg was nie. Nee. Die Here maak ons goed genoeg. Hoe kan ons dan anders as om uit dankbaarheid hom te wil loof en te eer met ons lewens? En aan hom al die eer te bring en te wil vertel vir ander mense waarom doen ons goed sodat ander mense dit kan sien en dat hulle wanneer hulle vra maar hoekom doen jy so goed aan my sonder dat ek dit verdien het, dan kan ons vir hulle sê want die Here was vir my genadig en daarom wil ek vir jou genadig wees. En dit moet ons sien dat ons in hierdie verhaal nie net sal vassteek by Saggeus nie. Natuurlik gaan die verhaal oor hom in 'n sekere sin. Dit is Saggeus wat hier besig is en hy spring in die boom en sy lewe word verander, maar die een wat hier handel is weer eens die lewende Here. En dat dit vir hom belangriker was om Saggeus se lewe te red as wat dit was om bekommerd te wees oor wat mense dink oor godsdienstige reëls wat mense beperk en afkeer en weghou van sy liefde af. En daarom moet ons met ander woorde ook wanneer ons hierdie storie lees, moet ons vir onsself afvra, maar wat is dit waarmee die Here hier besig is? Sodat ons sy voorbeeld kan volg. Want hy verander lewens. Hy verander mense se lewens, soos ons dit nou die afgelope 4 weke ook weer by Jona gesien het. Sien ons dit nou, hoe dat die Here Jesus in lewende lywe, hoe dat hy lewens verander. Want onthou, die Bybel is nie verhale, of die Nuwe Testament, die Evangelies is nie verhale wat vertel van Saggeus en van tollenaars en fariseërs nie. Dis nie die doel daarvan nie. Dit gaan oor verhale oor die Here Jesus. Dit vertel gebeurtenisse, wonderwerke, optredes, woorde, dinge wat hy gedoen het. En moet ons ons saam met ander woorde afvra wanneer ons hierdie storie lees, maar waarmee is die Here Jesus hier besig? Wat is dit wat hy doen? Wat is dit wat vir hom belangrik is? Wat is hy besig om oor God vir ons te openbaar en dat ons sy voorbeeld sal volg? Ja, ons kan praat oor Saggeus se voorbeeld. Dis mooi en goed en reg, maar dit is die Here Jesus se voorbeeld wat ons hier moet volg. En daarom moet ons kyk na die manier hoe dat hy met Saggeus werk. En nie net met Saggeus nie, met Matteus of Levi, met al die ander mense, al die ander sondaars, wat volgens die skrifgeleerdes, die godsdienstige leiers, die Joodse raad, die fariseers, die godsdienstiges, nie gekwalifiseer het vir sy liefde nie. Maar die Here sê, hy kom om te red wat verlore is. Dat ons sy voorbeeld sal volg. Dat ons sal maak soos wat hy gemaak het. En dat ons met liefde sal optree. Die grens sal oorsteek. En dat ons sy liefde op daardie manier sal oordra. Mag ons so die Here se liefde sigbaar, tastbaar, hoorbaar, ruikbaar, proebaar, uitleef, ook oral waar ons kom, daar waar ons met mense paaie kruis, en mag ons dit so doen, dat sy liefde regtig die deurslag sal gee, en dat mense wat sy liefde so nodig het, ook sy liefde daarin kan leer ken. Kom ons bid saam. Vader, ons kom bely vanoggend dat ons baie keer maar in dieselfde struik trap as die fariseërs, dat ons baie keer maar ook godsdienstige heiningkies en hekke en mure en slotte opsit, en dat ons so maklik kringe trek en sê wie is in en wie is uit. Maar ons sien vanoggend hier in hierdie hoofstuk van u woord, sien ons u voorbeeld, Here Jesus, en dat u 'n nuwe kring kom trek het. Daar waar die fariseërs wou besluit wie is in die binnekring, kom trek u 'n nuwe kring en kom sê u wie waarlik in die binnekring saam met u hoort. En dat ons daarvan mag deel wees, Here, omdat u vir ons die pad oopgemaak het, omdat u daardie kring ook om ons getrek het, en dat ons ook daarvan in u kring mag wees. Here, ons vra dat u vir ons ons oë sal oopmaak vir hulle met wie ons daagliks paaie kruis, elke mens met wie ons paaie kruis, en dat ons daar waar ons is altyd u liefde, u manier, u voorbeeld sal voorop stel, en dat ons op so 'n manier soos wat u met Saggeus gewerk het, so met mense sal werk, dat hulle u onvoorwaardelike liefde werklik ook sal kan beleef. Stuur ons, Here, daar waar u ons wil gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffer. Jy weet in hierdie tyd al van al die verskillende maniere, maar jy kan op die links onder die video klik. Daar is al die inligting daaroor wat jy nodig het, SnapScan of ons bankbesonderhede as jy dit oorbetaal. En terselfdertyd wil ek weer eens vir jou bedank vir die manier hoe jy aanhou om in hierdie moeilike tyd die Here ook te eer met jou dankoffer. Ons katechese is ook weer terug en aan die gang op ons webwerf, so ons wil regtig vir ouers ook ons ouers ook aanmoedig om die tyd te neem en daar op die link is ook onder die video, jy kan gaan kyk daar en dan kan jy gaan die lesie daar gaan aflaai. Daar is 'n aktiwiteit waarvoor jy nie 'n printer nodig het nie, as jy nie 'n printer by die huis het nie, besprekingsvragies, riglyntjie, prentjies om in te kleur, en kan jy ook hierdie op hierdie manier saam met jou gesin ook deelneem en in hulle geestelike groei en jou kinders se geestelike groei ook daar 'n impak maak. So maak gebruik daarvan en kom ons gaan ook daarmee voort. Goed, broers en susters, kom ons dien dan ook nou die Here met ons loflied. Kom ons sing tot sy eer.